Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou aici la emisiunea Școala Cuvântului, la Speranța TV. Ne bucurăm să ne urmăriți la televizor, la radio sau pe internet. Vă salutăm pe toți cu drag, în special pe cei din Frankfurt, grupul de români din Frankfurt, din partea cărora ne-a scris doamna Pană Angela. Vă mulțumim pentru mesajul lăsat nouă pe Facebook și pentru că distribuiți emisiunea noastră pe pagina dumneavoastră. Subiectul de astăzi este despre uciderea cu pietre a diaconului Ștefan și îl vom discuta, dezbate împreună cu aceiași invitați, ca și în ocaziile precedente. Mă refer la domnul Daniel Olariu. Bun venit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație!
Mă refer de asemenea la domnul Daniel Grigore. Domnule pastor, bun venit și dumneavoastră!
Bine v-am regăsit!
Și mă refer la domnul pastor Sergiu Macovei. Bun venit!
Mă simt bine să fiu cu dumneavoastră din nou!
Și noi ne simțim bine de asemenea să vă avem aici! Cum este caracterizat în general de către Sfânta Scriptură sau de către tradiția creștină diaconul Ștefan? Este un om deosebit, este primul martir creștin, dar el ca om, cum a fost? De ce discutăm despre el și de ce a rămas în istorie, având un profil atât de proeminent și de dorit?
Cred că este evident versetul 8 din Faptele Apostolilor, capitolul 6, care spune că Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Văd aici o balanță, un echilibru perfect. Har și putere sunt cele două elemente pe care le regăsești la Dumnezeu. Aș traduce acea putere cu dreptate. E un om care are coloană vertebrală, care știe să fie demn, iar când vorbești despre har, vorbești despre acea dragoste, apropiere de oameni, modul de a te manifesta înaintea lor, arătând simpatie, empatie și așa mai departe. Faptul că el a ajuns să îmbine atât de bine cele două lucruri este excepțional și cred că este de urmat.
Mulțumesc că în timp ce vorbeați m-am gândit la o definiție pe care am întâlnit-o despre dragoste și anume că are două fețe, bunătatea și fermitatea. Și îmbinat într-o persoană atât de echilibrată cum era diaconul Ștefan, strălucește și pentru noi cei de astăzi. Mulțumesc! Dacă mai ai ceva de spus referitor la el? Dacă nu, trecem la următoarea întrebare. De fapt, aș aplica ceea ce spuneți dumneavoastră întrebând, credeți că mai există astfel de oameni și în prezent, în lumea noastră? Unde sunt? De ce nu se văd mai pregnant? Oameni care sunt bine atât de armonios, ce a spus dumneavoastră, bunătatea, dreptatea.
Aș vrea să lărgesc puțin intervenția anterioară. Și anume, atunci când îi se prezintă Ștefan în capitolele 6 și 7, Luca, scriitorul, îl prezintă ca fiind o copie a lui Iisus. Sau ceea ce s-a întâmplat câteva capitole după, le-au dat numele de Hristoși, creștini. La ce mă refer? Faptul că ni se spune că au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, credința lui Iisus, Iisus este plin de Duh Sfânt, apoi plin de înțelepciune, așa era și Iisus Hristos, era plin de har, făcea semne mari, cum făcea și Iisus Hristos, făcea minuni, cum făcea și Iisus Hristos în norod. Versetul 9 din capitolul 6 ni se spune că el începe o dispută. Iisus avea dispute. Dar cine putea să stea împotriva înțelepciunii lui Iisus Hristos? Vorbea plin de Duhul. Iisus vorbea plin de Duhul. Era înțelept în vorbire. Iisus a fost acuzat și Ștefan. Atunci au pus la cale niște oameni să zică, noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă. Cine a fost acuzat de hulă? Iisus Hristos. Au întărătat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el. Cine era tot timpul amenințat că acum se pune mâna? Iisus Hristos. Au scos niște martori mincinoși, ca și în cazul lui Iisus Hristos. Martorii acuză că el se leagă de Sfântul Locaș. Cui se mai întâmplă lucrul ăsta? Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, ce vrea să spună evanghelistul Luca? Atenție! Găsim un om care este o copie a lui Iisus Hristos. Și apoi, același lucru este și felul cum se termină viața lui. Este scos din cetate. Se aruncă cu pietre, ostracizat, pe motiv de hulă. Hulitorii erau scoși afară. Vede cerul deschis. Cum și Iisus spune, veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta lui Dumnezeu. El vede lucrul acesta. Se roagă, Doamne, ție îți încredințezi Duhul ca și Iisus Hristos. Tată, iartă-i că nu știu ce fac, le găsim pe buzele lui Ștefan. Cine este Ștefan? Ștefan este un om care ar trebui să se regăsească în viețile fiecăruia dintre noi.
Exact asta întrebam. Unde sunt acești oameni astăzi? De ce nu se văd mai
terminat? Și acesta este și răspunsul. Dacă nu este, înseamnă că nu este Hristos în noi. Și dacă sunt oameni ca și Ștefan, înseamnă că este Hristos printre noi, în chipul altor oameni.
Și probabil că ar trebui ca societatea și media, de ce nu, să-i scoată în evidență și pe ei, sau mai ales pe ei. Nu acele non-valori sau acele persoane cu valori dubioase sau cu moralitate îndoielnică, așa cum se vede îndeopște în media, nu doar românească.
Da, dar
nu e o problemă doar de a scoate în evidență un astfel de om, pentru că cel care încearcă să scoată în evidență, de obicei scoate în evidență ceea ce răspunde lăuntrului, da? La ceea ce este în interiorul lui. De aceea, cred că undeva e o problemă și la cei care ar trebui să scoată în evidență, numai că un astfel de om nu prea ai cum să-l scoți în evidență, pentru că el oricum iese în evidență.
Bine, dar nu vedem astfel de oameni la televizor?
Da, tocmai asta spun, că să scoate în evidență ceea ce oamenii trăiesc. Adică scoatem în evidență firescul, răul, pentru că asta trăim zilnic. Dacă am trăit binele, mila, harul, dreptatea și toate celelalte, probabil că am scoate în evidență.
Și mai este un lucru. De obicei, vina caută să se arunce asupra celor care promovează astfel de non-valori sau vedete de carton, cum li se mai spune. Cred că ar trebui să ne uităm în altă parte, la consumatori. Dacă
n-ar fi... Asta este cererea, nu?
Asta este cererea, asta oferim publicului. Dacă publicul ar sancționa prin a schimba postul și a căuta emisiuni de valoare, eu cred că acolo este cheia. Adică n-ar trebui să arătăm în altă parte decât la cei care consumă.
Ca și în cazul bârfitorilor, nu? N-ar mai fi bârfitori dacă n-ar fi ascultători de bârfă.
Da. Iar oamenii aceștia nu se scot pe ei înșiși în evidență. Este un diacon, este omul care nu este în centrul atenției, nu este un om care impresionează prin tot felul de acte mărețe, de popularitate. Sunt oamenii care se țin într-un mod discret și care slujesc, care sunt activi, care ajută semenii.
Diaconul înseamnă slujitor.
Asta înseamnă. Da.
Mulțumesc! A ajuns în fața autorităților religioase tocmai datorită felului său de a fi, tocmai datorită lucrărilor sale sau activității sale, modului său de a pune problema foarte ferm, tranșant, dar cu dragoste, cu respect. Întrebarea ar fi, credeți că este posibil ca și astăzi în societatea democratică sau, mă rog, așa zis democratică, să se întoarcă lumea la spiritul intolerant și la persecuție față de cei care nu le seamănă sau față de cei care sunt minoritari, cred altceva?
Atunci când se ating corzi sensibile într-o națiune, și aici mă refer la naționalism sau alte sentimente naționale care sunt dragi unei anumite culturi, de obicei lucrul acesta se observă în preajma alegerilor, cum se ating astfel de corzi pentru a atinge electoratul. Totdeauna fiecare societate și-a avut slăbiciunea în a reacționa. În cazul acesta avem de-a face cu un om care impută liderilor religioși moartea lui Iisus Hristos. O acuzație care, cum și astăzi, dacă s-ar imputa cuiva moartea, n-ar fi tocmai simplă. Și a stănit o coardă sensibilă.
Sau poate să spunem în context actual, acuzația că societatea merge în jos tocmai datorită liderilor religioși sau datorită învățăturilor religioase, ar fi o acuzație foarte...
Și nu cred că sunt ușor de suportat cuvintele. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut și părinții voștri. Adică sunt cuvinte nu ușor de primit de către anumiți lideri responsabili religioși.
Pentru mine sună ca un eco al cuvintelor lui Ioan Botezătorul, care era foarte tăios de asemenea în adresarea lui.
Și limbajul folosit chiar și de Iisus.
Exact.
Morminte văruite sau
au mai fost situații, chiar cu câteva capitole mai înainte, tot în Cartea Faptele Apostolilor, când și Petru și Ioan sunt cei care demască și care arată că Mântuitorul a fost omorât pe nedrept de către liderii religioși, iar participarea națiunii sau mulțimii a fost acolo. Deci există și alte acuzații, dar care la momentul acela sunt doar amenințați și li se interzice să nu vorbească, dar în cazul acesta observăm că lucrurile pot să capete și altă fațetă, aceea a trece la acțiune și la a omorâ chiar.
Da, vom comenta imediat lucrul acesta.
Aici vreau să adaug ceva și îmi pare foarte bine de precizarea pe care dumneavoastră ați făcut-o. Sunt niște pași. Nu ajungi niciodată la crimă fără să nu faci niște pași. În dreptul ucenicilor mai întâi au existat amenințări, a existat hărțuire, ostracizare, amenințări...
Pedeapsa corporală chiar.
Pedeapsa corporală. Adică au fost niște pași. Doar că momentul uciderii lui Ștefan a fost un fel de start. A, uite că putem face ceva mai mult în privința aceasta. Un start în privința omorârii creștinilor.
Da, vom reveni asupra acestui subiect. Vreau să întreb ceva, să ne scape discuții anterioare, și anume, după discursul lui Ștefan, atât de tăios cum spunea dumneavoastră, domnule Daniel Olariu, aici în capitolul 7, versetul 54, se spune, citez, când au auzit ei, adică liderii religioși, saducheii, cei care reprezentau autoritatea religioasă din vremea respectivă, când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Vă rog să ne traduceți ce înseamnă această expresie, tăia pe inimă.
Expresia îi tăia pe inimă trebuie pusă alături de expresia care se găsește în Fapte 5 cu capitolul 33. Când auzite aceste vorbe, îi tăia la inimă. Aici în greacă nu este la inimă, dar este suplinită această informație pentru ca să aibă mai mult sens în limba română. Expresia completă este aici în capitolul 7 cu 54. Când auzite aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți. Chiar și expresia următoare explică metafora. Furie extremă.
Furie venită în urma unei convingeri interioare, probabil, sau remușcare, cumva? Îi tăia la inimă?
Este o dispută și atunci când ești într-o dispută, uneori nu mai ești rațional. Ei au depășit acest prag în care...
Al remușcării.
Da.
Este oala sub presiune. Nu mai ai forța argumentelor, nu mai ai cum să lupți cu sabia cuvântului, în cele din urmă ori mă unești în tine până când dai afară, ori accepți.
Exact. Mulțumesc. Haideți să presupunem că o persoană asistă în condițiile actuale la o asemenea scenă în care un om, asemenea diaconului Ștefan, spune asemenea cuvinte și trăiește personal această convingere interioară sau poate chiar remușcare. Are o reacție de genul acesteia pe care au avut-o liderii de atunci. Ce trebuie să facă această persoană așa încât oala sub presiune să nu explodeze? Sau furia să nu producă daune sau poate chiar victime? Care ar fi lucrul de dorit atunci când cineva se simte tăiat la inimă de cuvântul Evangheliei?
Poate nu ne dăm seama cât de importantă este stăpânirea de sine decât în momentul în care privim, dau un exemplu, Moise. Da? Momentul în care lovește semănie, nu mai suportă norodul, nu mai suportă ceea ce face poporul, toate cererile lor, ia toiagul și lovește stânca. Nu așa cum i-a ceruse Dumnezeu, da? Nu doar că Dumnezeu nu i-a ceruse să lovească stânca, i-a ceruse să
vorbească
doar. Am trăit astfel de situații, am văzut astfel de situații când poate că ceea ce am spus a fost adevărat.
Dar este regretabil cum am spus.
Era drept, dar modul în care am spus-o n-a fost corect.
Bun, și ar trebui să facă o persoană aflată în situația aceasta altceva decât...
Vreau să spun că există o recuperare, firească. Din experiență spun lucrul ăsta, există o recuperare chiar și după un astfel de moment. Pocăința autentică, să ai puterea de a merge la persoana care e greșit pentru modul în care te-ai exprimat, nu pentru ceea ce ai spus, chiar să ai curajul acesta, să-și ceri iertare, să pleci capul, să fii umil în fața unei astfel de persoane. Și vreau să vă spun că am o astfel de experiență, persoana respectivă mi este unul dintre cei mai buni prieteni în acest moment. De ce? Pentru că acela a fost momentul în care mi-am dat seama, după ce am terminat de spus, modul în care am spus, mi-am dat seama că a fost total greșit și n-am așteptat până seara. În câteva minute după aceea am rezolvat situația.
Maturitatea într-un dialog constă totdeauna în a diferenția între opinie și persoana în cauză.
Deci să nu e lucru personal.
Da. Și anume, ca și persoana, îmi sunt multe persoane foarte dragi, deși anumite idei pe care acestea le au, nu sunt în armonie cu crezul meu, dar asta nu mă împiedică să atac pe individul și reputația și chiar să atac chiar sănătatea lui. Eu cred că o maturizare într-un dialog este ca să diferențiem pe cele două. Pentru că de multe ori cele două merg împreună și căutând să condamni o idee recurgi la violență fizică.
Deci nu trebuie atacată persoana, ci concepția greșită, dacă este greșită în respectivul caz. Mulțumesc!
Lipsa aceasta de stăpânire de sine și acest fel de manifestare de comportament și de cuvinte nu se uită. Sunt lucruri care rămân adânc în suflet și de multe ori o privire, de multe ori un schimb de vorbe foarte dure, sunt lucruri care marchează aproape pe toată viața.
Și de aceea, dintre cele două persoane.
Sau replici subtile.
Sau replici subtile.
Care înțeleg. Tocmai de aceea e important finalul. Încerc scuze. Adică dacă i-am sădit în minte și în inimă o imagine greșită, o amintire rea, am totuși șansa ca atunci când își amintește de momentul acela dureros, măcar finalul să fie gustos, să spună, bă, dar totuși la final a fost
excepțional.
Cu atât
mai mult cât tema este religioasă. Da. Niciodată nu trebuie dezvoltat un conflict și o ceartă pe temeiuri religioase. Când Domnul Iisus vedea că nu poate să poarte discuția, se retrăgea și răspundea, dar niciodată nu dezvolta un conflict intenționat. De aceea cred că trebuie să aplanăm astfel de discuții dacă suntem provocați sau ne aflăm în asemenea situații și foarte frumos putem să spunem, ok, nu putem discuta acum. Este mult mai corect să avem această ținută decât să dezvoltăm aici o ceartă sau un război chiar și sub forma aceasta a cuvintelor.
Argumentația sau argumentul noastră merge la persoanele calme, la persoanele stăpâne pe sine care apreciază timpul de reflectare și care se întoarcă ulterior la o discuție pașnică, la un dialog civilizat. Dar dacă se înfierbântă spiritele și, cum spunea domnul Sergiu Macovei, oala este sub presiune, poate că, așa cum spuneați, e mai bine să facem ca Mântuitorul când părăsea scena.
Am învățat.
Da, și lăsa lucrurile.
Am învățat un lucru. Nu există oameni răi, ci doar oameni nefericiți. Trebuie să descoper care este lucrul care îl face nefericit. Poate dialogul pe care l-am purtat, cuvintele pe care le-am spus, poate eu sunt cauza și în felul ăsta să descoper cum pot să-l fac pe omul ăla fericit.
Mulțumesc. Haideți să comparăm un lucru cu celălalt, o atitudine cu cealaltă, de fapt. Ați observat că discuția noastră s-a învârtit destul de mult în jurul acestei situații relatate în Fapte, unde spune că îi tăia la inimă discursul lui Ștefan pe acești lideri religioși. Întorcându-ne câteva capitole în Cartea Faptele Apostolilor, îi găsim pe cei care ascultă discursul lui Petru din ziua cincizecimii și despre ei se spune, citez, în Fapte 2:37, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Acum întrebarea este, cum se explică această diferență dintre cei care au ascultat discursul lui Petru și cei care au ascultat discursul lui Ioan sau între atitudinile lor. De ce unii au spus, fraților, ce să facem? Unii erau plini de remușcări și doreau să îndrepte lucrurile, alții erau plini de furie. De ce această diferență? Pe scurt, dacă vreți să comentați.
Eu cred că un lucru care nu trebuie neglijat în comparația pe care o facem este și faptul că într-un loc sunt oameni cucernici veniți cu o anumită plecare spirituală în viața lor. În cealaltă parte sunt niște oameni care se cred acreditați că trebuie să judece pe semenul lor. Ei trebuie să apere reputația națională, interese naționale. În gândirea lor, viziunea lucrurilor este mult mai largă, mai vastă.
Dar de ce confundă asemenea oameni interesul național cu interesul religios al lor personal sau al bisericii pe care o reprezintă?
Pentru că și aici ar trebui să învățăm un lucru, chiar dacă este dureros de multe ori, și anume că din principiu se pornește în discuție cu o superioritate. Și acest lucru într-un dialog este nenecesar, este destructiv. Pentru că într-un dialog sănătos pornești de pe o poziție egală. Să nu uităm, Ștefan era într-o ocazie formală, un Sanhedrin care îl judeca, pe când dincolo oamenii sunt sub impresia unui lucru normal, natural, aud și nu sunt mijloace coercitive externe ca să le îndemne răspunsul. Ei aleg de la sine.
Mulțumesc, aș vrea să pun ultima întrebare. Din păcate, timpul fiecarei emisiuni este atât de scurt, nu este o plângere pe care o fac asta, ci pur și simplu este prea interesantă discuția încât devine certă nevoia de a discuta cât mai mult. Ultima întrebare este aceasta și vă rog foarte pe scurt. Cum încearcă diavolul astăzi să lovească în urmașii lui Iisus Hristos? Apropo de conflictul între bine și rău în acest context. Domnule Sergiu Macovei.
Metodele au rămas aceleași. Doar că de fiecare dată modul în care eu răspund provocării satanei este diferit, pentru că noi oamenii suntem diferiți.
Mulțumesc.
Trebuie să fiu atent la alegerile pe care o fac.
Domnule Dan Grigore.
Cred că aceste situații de persecuție, de amenințare sau aceste situații în care a trecut Ștefan, de omorâre pe temeiul religios, faptul că s-au întâmplat aceste lucruri au fost semințe ale cuvântului, chiar sângele lor a marcat în dreptul audienței, poate nu chiar imediat, cum a fost Saul, dar ulterior, la un anume timp, a fost sămânța care l-a câștigat.
Mulțumesc. Ultimul cuvânt, domnule Daniel Olariu.
Sunt impresionat de această descriere narrativă care îl poziționează pe Ștefan, asemenea Domnului Iisus. Și rămân din secțiunea aceasta că aș vrea să fiu și eu ca el.
Mulțumesc pentru răspunsuri, pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, chiar dacă trăim într-o societate democratică, intoleranța religioasă și spiritul persecutor încă n-au apus, nici nu au dispărut. Biblia Cuvântului Dumnezeu ne spune că acestea se vor intensifica și vor atinge apogeul chiar în timpurile moderne. Doar revenirea Domnului Iisus Hristos le va pune capăt. Vă invit să studiați lucrul acesta și să vă convingeți singuri. În ceea ce ne privește, vom continua mâine, de aceea vă dăm întâlnire la aceeași oră. La revedere!